Datorren larun batean, azaroren batean, Baskari berezia izango da Bilboko kafean txokian. Algara, konpartxaren Baskari hain zen ere, lagun giroan egingo dutena. Ondo pasatzeko, ondo bazkaltzeko, eta bide batez, balantze txiki bat egiteko momentua heldu zaie Algarako konpartxako kidei. Gurekin gaurko solasaldian Agur, Isa eta Iban, Algara konpartxako kideak. Egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon miltxo.
Egunon, zumo duz.
Ondo esan beharko, bien bitartean, datorren larun batean, Baskaria izango duzue Bilboko kafean txokian. Supatzen dut, ondo pasatzeko, eta pixka bat gauzak komentatzeko lehenik eta behin, azte nagusia pasatuta, oraintxe hasiko dira berriro udazken, udazken eta neguko jai batzuk, zer nolako asmoa daukazu datorren larun baterako.
Aha, Baskaria eta gauza asko gehiago, Baskarian ez gara geratuko, ez da Iban?
Eso, lehenengo eta behin alkarren horpeak ikusi, ja bada denbora nahiko txohaietatik eta bildu eta zu. Ordu batean geratuko gara eta ez dakiko noiz bukatuko dugun.
Elkarren aurpegiak ikusi ze esan nahi duzu. Oraingoan ere ibiliko zarela nor etorri den, nor esten etorri.
Zerrenda beltzala estor pasatuko dut.
Bai, ba hori, guardian hasiko gara, ordu batean geratu gara poteorako.
Bai, bai, pasa gara, bai.
Eta gero bazkaltzera, kafean txokira hurbilduko gara, ordu biterdiak ingururako, ia gozea ez dutzen duenean, eta bazkalosterako bertzoak triki zerako?
Bai, kanta bertzolariak eta batez betrikitilariak, horre mungi aldetik etorriko zaizkigu Roberto Takepa, eta segurazki lagundu eta etorriko dira, horre banda ekartzen dute, jarritzaile pila bat ekartzen dute hor. Ez dakit zer diren, eskolakoak edo pila trikitilari. Eta horren ostean, ez dakit, dantza bur bat egin, jaso dena, eta gure txosna jarri dugun, dukitzen dugun inguru horretara joango gara, hor lehenengo potea hartzera, eta ja, ez dakit, gaueko giroari martxa matera.
Aitzakia erabiliko dugu, hori ze jaien balorazioa egitea, baina aitzakia, ez da?
Aitzakiak alde batera utzita, zenbat lagun bilduko zarete? Eta badakizuen menuaren inguruko informaziorik?
201 lagun espero dugu, gutxu gora bera. Eta menuarena ez dakit, sorpresa izango da hori.
Sorpresa izango da, baina arroza eta oliaskoa ez dutuztenik falta izango denik, ez da agur, ze urtero sartzen digute oliaskoa eta arroza, ez da?
Langostinoak eta solomilua esan ba? Berriro bengaina gaituzte, ziur nago. Bueno, txantxa, ez dakit, balorazioa komentatu duzu ez, Mieltxo, eta azken finean hori izaten da, helburu nagusia, jaietako balorazio bat eitxia, urtearen programazioa ere, orduan adostu, zehaztu, aurkeztu, eta bueno, urtean zehar edo hurrengo datozen ekitaldien berri be, Baskari horretan ematen da, eta bai izaten da nik uste dut patxaran eta danok alkarren arpegia ikusteko aukeretako bat, ze jaietan zurrunbilo horretan sartuta batzuk gehiago goiz ez, beste batzuk gehiago gau ez, batzuk goiz da gau ez, baina danak batera oso gutxitan elkartzeko aukera izaten dugu jarrita, patxaran. Orduan, pizka bat helburu horrekin egiten dugun Baskari handi bat izaten da, ez? Aprobetxatzen dugu baita ere urte osoko argazkiak pantaila handi batean ikusteko, eta oso polita izaten da, norberaren burua, gehi beste kideena ikustea zenbait egitaldi, eta urte osoko antolatutako gauza guztietako errepasotxoa egiteko, ez? Orduan oso polita izaten da alde horretatik, eta horretaz gain, gitaraua aurkezteko, eta bueno, egun on bat pasatzeko agarrako ekarrekin.
Aste nagusia aipatu duzue, orokorrean nola ikusi du Algarak aurtengo aste nagusia?
Bezurte batzuetan bezala, aurtengoa ere bikaina, ez dago ondo neuk esatea, baina aurten txupinera ere Algarari suertatu zaio, eta nik uste dut horretan ere, kriston maila eman dugula, Ez neurea, baina bai Algara konpartxarena, nik uste dut nabarmen geratu dela, zein ondo ibili garen, ez da?
Bai, oso ondo. Guk, ez dakit, aspaldiko urtetan gustora gabiltza gaietan, gustora biltzea ez da zaila, eta ez dakit, oso, balantzea gura bintzate oso positiboa eta baikorra izan da, bai, oso gustora, bai.
Oso jai parte hartzaileak izan dira, aurten ere, nik uste dut hor Bilboko konpartzek izugarrizko lana egin dutela, 30 urteetan zehar, aurten ospatu dugu gainera, 30. Urte urrena, eta aurtengoan ere, ba, nabarmen geratu da, Bilboko jaiak oso parte hartzaileak direla, oso aktiboak direla, Bilbotar guztiak kalera ateratzen direla, eta hori oso importantea da, bai Bilbotarrak eta baita Bilbotik kanpo ba, bertora etortzen direnak, ez da, hori oso polita da, eta jai batek euki beharko lituzken, ba, ezaugarri asko ditu, ez, Bilboko jai. Hor kalean egotea, jendartean egotea, ez dakit aukerak izatea, ba, jendea ezagutzeko, azken finean harremana hori oso polita izaten da, eta hori ba, badu Bilboko jaiak, eta benetan ba, zaindu behar duguna eta mantendu behar duguna da.
Isa Txupinera akitze egin du, eta hain zuzen, badakigu elkarrizketa mordoa egin diotela azken hilabetotan. Nik galderatxo bat egin nahi dizut. Datorren urteko Txupinerari zer esango zinioke, gauzatxo pare bat, gauzak ba, hobeto edo zuzentzeko edo?
Nik ez dut uste zer zuzendu beharrik dagoenik, Bilboko jaietan, eta Txupinerarena ba, berriro dinot, hainbat elkarrezketetan esan dudan bezala. Oso, Txupinera Bilboko pertsonaia bat da, 1978an berreskuratu zena, baina jatorria ba historian zehar askoz ere aurrerago duena. Kargo publiko bat izan zen eta gaur egun ba jaien ordezkari erabiltzen dena edo jaien ordezkari izaten dena, jantzi berezia duena, baina hori xe ba animo ondo pasa dezala, nik aurten pasatu dudan moduan, beste batzuk aurretiaz pasatu duten moduan eta animo eta segi aurrera Bilboko jaiak benetan politak dira, merezi dute eta nik uste dut jai herrikoi tasun hori ba, mantendu behar dugula, landu behar dugula eta iraunarazi ba, urteetan zehar.
Algaranen txosnan ibili gara, jende mordoa egonda lanean hasteko, gero jakina barraren bestaldean ere, ba, goiz, eguerdian, arratsaldean eta gauean. Zenbat lagun pasa dira, zenolako balantze egiten du Algarak txosnaren inguruan?
Ba, hori jakitea ezinezkoa da, badaki 9 egundira goiz arratzalde eta bere gauarekin, eta hor hiltzen da jente kopurua ikaragarria da. Papillo bat jente ez dakiko ezin dute oin zenbaki bat esan. Eta balantza gurea, lehen esan duguna, oso gustora, aurten ez dugu ekitaldirik edo programaziorik egin, baina bueno, ez dugu egin, hau da, egin dugu. Ez duguna egin da, gaboko kontzertuak ez ditugu egin, horre, Uerdiz eta Arratzaldez eduki ditugu pilo bat gauza, Iparraldegun eduki dugu, Anje, Josu eta Rafarekin, Txamagoa ere egon da, Kafe Antzokian ere kontzertuak eduki ditugu, baina justo gure egunean ez dugu kontzerturik eduki, baina bueno, bestela oso polita, oso, bai, balorazio oso ona, bai.
Eta gure gunean ez dugu programaziorik eduki eta esan behar da zergatik ez da, eta benetan pena bat izan da hori galtzea, ze azken urteetan izugarrezko programazioa izan dugu Algaran, baina aurten ba zoritxarrez suertatu zaigu gure konparsaren, hau da gure txosnaren ondoan jarri digutela Bilboko rock lokalaren adierazpen egunea edo adierazpen tokia, eta orduan egunero zeuden ba rock lokaleko ba talde desberdinak hasi arratsaldean ba ez dakit 6-7 galdera edo hasten ziren saiatzen eta gero ba 10 edo kontzertuak hasi eta zuen oster arte ba hortxe kontzertu lokalak eduki ditugu, baina espero dezagun ba beste datorren urrengo urteetarako berreskuratzea berriro toki hori, izan ere ba azken urteotan bai izan da Algararen lorpen bat programazio propioa edukitzea eta kontzertuetan ba bueno oso kontzertu onak eduki ditugu, ba ez dakit nik orain ez dauzkate buruan, baina bai oso kontzertu famatuak eta entzutetsuak eta benetan toki arrakastatsua izan da hori eta badugu asmoa urrengo urteetan ba, berreskuratzeko toki hori, baina aurten bai, egia da, Ibanek esan duen moduan, ba, ezin izan dugula, eta bai, baskal orduan eta euki ditugu ekitaldiak, baina gau parte horretan, ez, baina asmoa bada berreskuratzea eta berreskuratuko dugu, noski.
Gauzatxo bat bakarrik azpimarratu nahiko nuke, ez? Ba hori balorazioa eskatzen denean jaien inguruan 11 faktore hartu behar izaten direla hor kontuan, ez? Eta besteak beste ba adibidez aurten iaz bestekoa ez da izan eguraldi txarraren kontua eta horrek eukidaban eragina, baina gero beste faktore askok ere eukitzen dabe hor zerikusia, ez? Esan dugu ba egitaragua beste era batekoa izan behar izan dela, ba ez guk nahi izan dugulako, baizik eta egoera holan suertatu dalako eta bueno, datak ere zerikusia
nagusia eukitzen omen du, jaiak noiz ospatzen diren. Orduan, ba, elemento desberdin asko hartu behar dira kontutan, balorazio bat egiterakoa, baina balorazioa gehien eta mesala, kontua kontu oso positiboa. Gu normalean jaia bukatzen direnean posi geratzen gara, eta gutartean azpimarragarriena izaten den elementoetako bat beti da, ba, ze jende anitzek parte hartzen duen gure konpartxan, ez? Ba, galde batetik ulankideok euskaltegiko zenbagara kulturelkarteko kafeantzokiko kolektibo oso handia gara, horri elkartzen saio, ba, guk ikasle izatetik hurbiltzen ditugun ba, pizkate euskeraz jaia bizi nahi duten zenbait ikasle hoe beraiekin dakarren lagunak, senargai emazte gai amantekide, gero
denak ez esan,
Bueno, bakoitzak jakingo du noraino esan, eta gero ba bueno, horre daukan proiezio guztia, zumeekin datozen guraso ikasle hoiek, ba, ikusten dutelako aukera euskeraz bizializateko jaietan, eta orduan guzti hori ba, guk ikusten dugu beti oso posgarri eta oso positibo baloratzen dugu, alde horretatik.
Bailen kalean hain zuzen ere dauka izaten du, Algara konpartxak bere txosna, eta bai, gauza mordoa egin ditu aurten ere, bertsoak ahaztu gabe, bertso eguna eta bazkari polita izan zelako abuztuaren 23-24 okeres banabil. Dena den, aurrera begira, gaur, San Martin eta San Juda, ez dakiz egingo zuen. Dena den, azaroaren 11an San Martin, San Simon eta San Juda gaur parkatu, eta azaroaren 11an San Martin izango da.
Horrekin batera.
Horrekin ulertzen duguna da, horixe, ba, Algaratik beti aldarrikatzen duguna, ez da, konparsen jarduna, ez dela bukatzen azte nagusian, are gutxiago Algararena, hau da, Algara konpartsaren jarduna urte osokoa dela, eta ba noski aurten ere ba uda partea joan dela, Bilboko azte nagusia joan dela, baina neguen zehar ba ditugula hainbat aukera.
San Martin eguna okerrezpanago 11an izaten da, ezta? Santuaren beraren eguna. Guk, bueno, pues gure barne antolaketa kontua direla eta ez direla, ospakizuna pizkatxo bat atzoratu egiten dugu, ze azken finean San Martin egunean bereziki ospatzen dana txarrilketa izaten da, eta orduan txarriltze kontu hori badakigu ez dela egun batean ospatzen, ora norberak txarria hiltzen du nahi duenean, da guk behalan egingo dugu, ez? Eta guk erabaki dugu gure txerri propioa hiltzea aste horretako ostiralean. Ez da?
Bai. Astira lorratan izko du gure txerri potoloa eta agian beste batzuk eroriko dira, baina hor txistorra eta bestekit, txerriki ugari biko dugu eta hori, batezbe goizetik hasi, goizeko sortziretan, bueno, ez dakiz sortziretan hasiko garen txistorra banatzen, bai, goizean goizasi txistorra banatzen eta gauera arte biliko gara.
Azaroren 14an izango da beraz San Martin ospakizuna Algara konpartxaren eskutik. Abenduan aldiz beste egun seinalatu bat dugu, San Tomas, hori bai, aurten eta hortik goitik etorrita 21an ez da izango, 20an baizik.
Edo zen modutan galdetzen zabiltzan moduan santoral guztia pasatu duzu. Despentsa hemen Algarak santoekin daukanik galako lotura ez dakinik, Jaiekin baita zoritxarrez, Euskal Herrian jaiak nahiko lotuta daude santoral egutegi horrekin, baina bai egia da, Galdera egin duzu eta San Tomasak ere hor izango dira eta egia esan zehatz mehatz ez dakigu, noiz ospatuko diren, ez dakigu izango den zeukakaso jakingo duzu hobeto, ez da? Zein izango den egun zehatza?
Bai, izango da abenduaren 20an larun batean, ez 21an. Bebekak hala erabakita, jakina.
Bebekak eta horren merkata leguneak akaso komertzianteek, ez da?
Bai, hortik supatzen dut.
Baina, bueno, edozein modutan, edozein izan da ere eguna, ba, gu joango gara jaira, eta ziur horre ondo pasatuko dula.
Bai, horre hasiko gara goize konpartza guztien txosnarekin, txosna jarriko dugu, eta, bueno, eta lanapur bat egitea bestator txarto, eta gero parranda.
Edo ze modutan horixe, San Tomas esaterako Algara konpartxaren jaia izango da Algararekin ospatuko duguna, eta gaurrela ez euskaltegiko jendearekin, eta barrez, etxe honetako kide guztiekin, baina San Tomasak hain zuzen ere ospatzen ditugu konpartxen koordinakundearekin, eta horre txosna bat montatzen da hor behianaren alean, baina koordinakundearena izaten da, beraz eguna eta hori dena koordinakundeak erabakitzen du, merkatariekin, eta bar, eta hor zera, bertan dauden parteide guztiekin.
Datozen festekin bukatzeko, jauteriak subatzen dut otxailaren amaie aldera izango direla eta piskalenago Santageda. Hoiekin ja, ba, santu eta historia guztiekin bukatuko dugu, nahi baduzue.
Santuekin jarraitzeko egia da, zera Santageda ere, bada, algarak propio ospatzen duen jai bat, eta esan dugun moduan, ba, euskaldutzen diarduten ikasleek ere gogoko izaten duten jai bat, batez ere, arratsalde erdian horre kalera irten, kantu batzuk bota eta trago batzuk jo hori ere, ba, gustoko izaten da, ez da, algarak ideon artean, eta baita ere, ba, Gabriel Aresti euskaltegiaren inguruan ibiltzen diren ikasle, ikasle hoi eta beste. Baina gero inauteriak aipatu ditu Migueltxok eta inauteriak ere, ba berdin, ez da hor koordinakundean bueno, nola baita antolatzen da eta gero ba konpartsa bakoitzak parte hartzen du eta noski algara parte hartuko du.
Bai, ikusten du jakinan gainean gupaino gehiago dakiela Migueltxok eta berak igual azalduko du zein den data zehatza, baina bai, horre hasiko gara lehenengo gu ostiralean ospatzen, inauterietako ostiral horretan, guk etxean etxonetan piloa gauza dauzkagu. Eta gero, ba, bai, asteburu oso, bai, hasi ostiralean, larun bata, da gero, ez, parkatu, ostegunan hasten dira. Trapuzarrak eta ez.
Astuta daukazu, zara akordatzen, zelako astindua eman genion pasadan urtean armairuari eta natera genduzen soineko, beroki, zapi, trapuzar guztiak eta horri bileginan aldezarrian.
Bai, honbai, jaren kogoratzen du, bai. Baina, zikusita, noiz izango dira Migueltxo, martxoan, otzaila?
Otsailaren amaieran subatzen dut, seguruen nago, baina hor non baiten izango dira.
Tarte horretan iruzpabalago jai aprobetsatzeko bai.
Argi dago algarak ideo buruan daukagula algaren programazioa, baina ez hain zehaztuta ba, koordinakundearena edo konpartsa guztiona, ez da?
Bukatzeko, zeo zer gehiago festen inguruan edo agure esango diogu solo saldioni.
Guk nahi beste, nahi beste daukagu hemen esateko jaien inguruan, baina bueno, badakigu ba erlojua beti dela, bueno, muga bat eta zeuk esaten badiguzu amaitu behar dugula, amaituko dugu.
Bai, bai, hori bai. Horre uinen bestaldean dauden algaraki ba, multzo guzti horri ba animatu, ez badute erabakirik hartu etortzeko, ba izan etortzeko eta oso ondo pasatuko dugula elkarrekin eta hemen egongo garela larun batean.
Bueno, azkenean ez dakigu langostinua solo milua goliaskua edo zer egongo da, Baskaria Ugari eta Edaria Franco, beraz, aukera polita izan daiteke, norbaite jakin mina baldin badauka, algara konparsaren inguruan, zer den, segitura daukagun, nola ospatzen ditugun jaiak ikusteko, ba, bueno, mendik konbidatuta, ez? Dagoela esango genuke, etorri, egon gurekin egun batean, eta horrela konpartza zer den ezagutzeko aukera izango duzu. Eta bueno, ba, pizka bagainetik aipatu ditugun ekitaldi guzti hauen berri, ba, Migueltxok urrengo batean konbidatzen magaitu, ba, etorreko gara eta emango dizuegu zehatzago guzti horren berri.
Eta gogoratu baita, webunea ere badaukagula, algara.com, eta hor ere ba, agertzen dela, gure egitaraua, eta horixe, ba, astu barik, inguruko guztia gonbidatuta daudela, larun bateko festa horretan parte hartzera. Etorri beraz, goiz erdian hor plaza berrian egingo dugun pote hartze txikiteo musikarekin, eta gero hor erabakiko duela jendeak ba, egunaren bilakaera.
Argi dago, Bilboko konpartxeek batzuek bederen aste nagusitik kanpo lan egiten dutela, eta gainera ondo pasatzen badakitela. Agur, Isatxu Pinera eta Iban, algarako konpartxeko kideak. Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuri, gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko.
Bueno, hurrengo arte, agur.
Agur.